Putin topshirig'iga ko'ra Rossiya hukumati shu yilning noyabr oyigacha mehnat muhojirlarini imtihondan o'tkazish choralarini ishlab chiqish kerak. O'zbekistonlik aksariyat mehnat muhojirlari uchun rus tili va Rossiya tarixidan imtihon topshirish oson kechmasligi ta'kidlanmoqda. Huquq faollariga ko'ra, hozircha muhojirlar jalb qilinishi kutilayotgan imtihonni qanday o'tishi, buning uchun muhojirlarga qanday sharoitlar yaratilishi noma'lum. Rossiyadagi muhojirlar himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyevga ko'ra, mehnat muhojirlari rus tilini o'rganishdan manfaatdor, faqat buning uchun lozim sharoitlar yaratilishi kerak.
Mehnat muhojirlari kelib ishlab turganda eng og'ir yashash sharoitlari yo'q paytda, ishlab turgan paytda bular shunchalik qiyinchiliklarga duch keladi. Endi tasavvur qiling. Bir O'zbekiston fuqarolari bir nechta minglab keldi Rossiya hududiga, albatta u yana o'qish protsedurasidan o'tilishi shart bo'ladigan bo'lsa, ular qanaqa holatda ularga ta'minotlar bo'ladi? Yotoq joyi, misol, o'sha ovqatlanish, yurish, turishi, umuman hayot kechirishi. Bu qancha protsedura, qancha vaqt oladi? 1 oy, 3 oy yoki 6 oy?
Rossiya hukumati rejalagan qaror noqonuniy muhojirlar oqimini cheklashga qaratilgani ta'kidlanadi. Bu qaror Vladimir Putinni prezidentlik qasamyoti ortidan darhol jamoatchilikka taqdim etilishi ham turli mulohazalar uyg'otgan. Rossiya prezidentini dastlabki imzolagan tashqi siyosat strategiyasiga oid qarorida ham MDH davlatlari bilan aloqalarga muhim o'rin ajratiladi. Faollarga ko'ra, rivojlanish kutilayotgan aloqalarni mehnat muhojirlari bilan bog'liq vaziyatga ta'sir etish qiyin. Aloqalar asosan hukumatlar va tuzumlar manfaatini mustahkamlash uchun xizmat qiladi.
Yana bir holati borki, o'zini istamagan insonni shu rus tilini bilmadi degan bahona bilan ularni chetlatish va Rossiya hududidan chiqarib yuborish. O'zbekiston hukumati, xususan Islom Karimov, juda Putinning hukumatiga kelishini olqishlab, qanchalik xursandlik bilan kutib olganini shundan bilsak, ancha narsani bilish mumkin. Qanchalik bu Putin diktatorlarga yo'q qoluvchi, ular bilan bu tillari birligini anglatadi.
Rossiyadagi mehnat muhojirlarining asosiy qismini MDH fuqarolari tashkil etadi. Muhojirlar soni jihatdan O'zbekiston oldingi qatorda. Mehnat muhojirlari ishlashi bilan bog'liq sharoit, ular haq-huquqlari toptalishi bir necha yillardan buyon davom etib kelayotgan doimiy og'ir muammolardan. O'tgan oy Moskva bozoridagi yong'inda 10 dan ortiq o'zbekistonliklarni tiriklay yonib ketishi ham aynan muhojirlar mahkum etilgan huquqsizlik va og'ir sharoitlar bilan izohlanadi. Muhojirlar Rossiya uchun arzon ish kuchi, mintaqa jumladan O'zbekiston uchun real iqtisodiy tirgaklardan bo'lib kelayotganiga qaramasdan, ular sharoitini yaxshilash uchun hukumatlar hech narsa qilmadi. Muhojirlar uchun joriy qilinadigan imtihondan keyin vaziyat yaxshilanishiga ham ishonch kam.
Rossiyaning asosiy ishchi kuchi sifatiga aylanib ketdi O'rta Osiyo xalqlari. Shuning uchun bu juda bir ko'p qirralik, yana shu qirralar ichida bu byurokratik kuchlar, yana o'sha korrupsiya kuchlari, yana qanchalik bu o'zbek va tojikni ustidan qanchalik pul yana ishlab olish maqsadlari ham yotibdi. Minglab qonunlar muhojirlarga, umuman O'rta Osiyo xalqlariga nisbatan ularga ko'pchisi asosan hech qachon ularni o'sha O'zbekiston fuqarolarini muammolarini hech qachon yechgan emas, lekin muammo paydo qilgan bo'lsa paydo qilgandir. Lekin biz o'qishga qarshi emasmiz, biz o'qitishimiz kerak. Albatta buni bir keng jamoatchilik taklifi bilan buni juda bir chuqur o'ylab ish qildirish kerak.
Ma'lumotlarga ko'ra, mehnat muhojirlari o'tgan yil O'zbekistonga 4 milliard dollardan oshiq mablag' jo'natishgan. Bu ishsizlikka mahkum aksariyat aholi tirikchiligi uchun muhim. Faollarga ko'ra, O'zbekiston hukumati hech bo'lmaganda muhojirlarni imtihonga tayyorlanishi uchun o'z hissasini qo'shish kerak. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.